Kolveltingin í Rússlandi. Í mars 1916 var ongin metur eftir í Santa Petersburg. Svong mennesku mótmæltu. Brei, frelsi og frí röptu dei og randu handlar og gömslur. Hermennir fingu búum að sjóta dei, men kjött fóru tær í part við fölksunum og góðu tæmu vopn frá sér. Nikolai Annar Sarur segi trónuna frá sér og flutti úr höfustenum. Stjötnin nøttist einsamöld að halda fram við krúinum. Við hermótinni var rúulæti. Hermennir lusta og ekki eftir yfirmann og longur, varri var komi og hermennir fóru heim að tega sér af jarabrúkinum úr stegin.